Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 shtatorit, argumentet kryesore.
Papa Francesco kremtoi lutjen në Marianë të Angjëllit Zot në praninë e besimtarve të pranishëm sheshën e Shën Pietrit.
Fjala e Papës Francesco në OKB, audienca e përgjithshme e letra e Kongregatës për Doktrinën e Fesë mbi fundin e jetës ndër temat kryesore të veprimtarisë javore të Papës e të Kishës.
Papa Francesco kërkon i peshqive të Evropës fantazi në bamirësi.
Rubrika jon të meditojmë me ungjillin e së dielës së 26 të vitit liturgjik.
Shejtor të javës nga 27 shtatori deri me 4 tetore, lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoi sot në mesditë lutjen Marianë të Angjëllit të Zot në praninë e besimtarve të pranishëm në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan dhe kujtoi ditën e sotme të 106 të migrantëve dhe refugjatëve që ka si temë si Jezu Krishti të detyruar tikin, e cila i kushtohet dramës shpesh padukshme të çprëngulurve brenda vendit në këtë kohë të përkeqësuar nga kriza globale shkaktuar nga pandemia COVID-19. Më pas ati shenjë, duke komentuar ungjillin e kësaj zgjedhje të 26 gjatë vitit kishtar nga Mateu, u ndal tek shëmbulltyra dy djemve dërguar nga Jati për të punuar në vresht, ku vjet ndukje ndryshimin ndërmjet atij që pranon se është mëkatar e prandaj bën vullnetin e atit dhe mendje mallësisë atij që e mban veten për njëri të drejtë. Ungjilli na paraqet imazhin e vreshtit si simboli i popullit të zgjedhur prej hyjit. Me këtë shëmbulltyrë ungjillore, tha Papa, Jezusi ripohon se i pëlqejnë mëkatarët që penohen e na mëson se dhurata e shëlbimit duhet marrë me përvojtëri. Në ungjillin e Mateut, Jezusi na mëson se hyji nuk më njanon askënd. Shëmbulltyra e dy djemve na lejon të kuptojmë qëndrimin që mban Jezusi kundrejt të përçmuarve, kjo kategori e re të varfërve. Së fundi kujtoi se para Zotit nuk vlejnë fjalët, por veprat, nismat e kthimit dhe të fesë.
Për Papën Francesco, zbatimi i parimit të subsidiaritetit do thotë të ndash përgjegjësin me të gjithë dhe t'i lejosh të gjithë të flasin, madje edhe më të fundmit. Ati i shenjtë të shpjegoi këtë gjatë audiencës së përgjithshme të së mërkurës në oborrin e Shëndamazit, në katekizmin e së cilës nxiti të dëgjohen më shumë të mënjanuarit. Të flasin të gjithë, kështu funksionon parimi i subsidiaritetit që mundson punën me përgjegjësi të përbashkët për të dalë nga kriza, theksoi Papa. E megjithatë, denoncoi ai, mos respektimi i këtij parimi është përhapur si një virus. Duke folur për masat financiare shtetërore për përballimin e pandemisë së koronavirusit, ati i shenjtë ftoi të dëgjohen më shumë njerëzit e lëvizjet që përbëjnë vërtet ekonominë reale e jo vetëm kompanitë shumë komshe. Të fuqishmi dëgjohen më shumë se sa të brishtët, ngriti zërin Francesco. Kompanitë e mëdha farmaceutike dëgjohen më shumë se sa profesionistët e kujdesit shëndetësor të impenjuar në vijën e parë në spitale ose në kampet e refugjatëve. Për të dalë nga kriza, theksoi Papa, parimi i subsidiaritetit duhet zbatuar duke respektuar autonominë dhe kapacitetin për iniciativë të gjithëve, veçanërisht të më të fundmëve.
Të premten, Papa Francesco i u drejtua me një video mesazh asamblesë 75 përgjithshme të OKB-s me një fjalim 360 gradësh, në cilin preku tema të rëndësishme për ndërtimin e shoqërisë pas pandemisë së COVID-19, si edhe për rolin e vetë Komunës Bashkuara në të. Pasi i përshkoi tema si kujdesi shëndetësor, vaksina për gjithë, solidariteti me më nevojtarët, problemet e punësimit dhe të lidhjes së tij me teknologjinë, respektimi të drejtave edhe atyre fetare, lufta kundër kulturës e hedhurinave, qërmatimi e në veçantia i bërthamor, problemi i fëmijëve rënduar nga kriza e koronavirusit, por edhe i familjes e promovimi i rolit gruas. Ati shenjë kërkoj me forcë një model tri ekonomik që të marë prasysh edhe të varfrit, e ti dëgjoj ata duke u bazuar në solidaritetin e vërtet. Pandemia vurin duke Papa Francesco na ka treguar se nuk mund jetojmë pa njeri tjetrin, apo edhe më keq kundër njeri tjetrit. Kombet e bashkuara u krijuan për të bashkuar komet për t'i afruar ata si urë nërmjet popujve. Le ta përdorim këtë urë për ta shndruar sfiden që po përballojmë në një mundësi për të ndërtuar së bashku edhe një herë të ardhmen që duam.
E me që sot kremtojt kudo dita botërore migrantëve dhe refugjatëve, nismë që kisha e ka themeluar që në vitin 1914, poveçojmë nga fjelimi i papës në OKB, pikërisht thirjen e ti për ata që i konsideron njerëzit më në rrezik të shoqërisë. Shumë janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, tha papa në OKB. Shpesh refugjatët, migrantët dhe të shpërngulurit e brëndshëm në vendet e origjinës të tranzitit dhe të destinacionit vuajnë nga braktisja, pas një mundësi për ta përmirësuar gjendjen e tyre në jetë ose në familje. Fakte dhe më i rënd, me mira ndalen në det dhe kthehen me forcë në kampet e paraburgimit ku torturohen dhe abuzohen. Shumë janë viktima të trafikimit, të skllavrimit seksual ose të punës së detyruar, shfrytzuar në detyra poshtëruese pa pagën e drejtë. E gjithë kjo është e patolerueshme, por sot është një realitet që shumë njerëz e injorojnë qëllimisht.
Papa Francesku denoncoi faktin se paktet globale për migrantët e refugjatët gjejnë vështirësi zbatimi edhe në ato vende që i kanë nshkruar. Në mesazhin e tij për këtë ditë të 106 botërore të migrantëve dhe refugjatëve me temë si Jezu Krishti të detyruar tikin, ati shenjt lutet. O atë, ti ja besove shën Jozefit që kishe më çmuar, Krishtin fëmi dhe nënën e ti, për ti mbrojtur nga rreziqet dhe kërcnimet e të pabesve, bëj që edhe ne të provojmë mbrojtjen dhe ndihmen e ti, ai që përjetoj vujtjet e tikurve për shkak të rrejtjes së të pushtetshmëve, bëj o Zot, ti ngushloj e ti mbroj gjitha ta vlezër e motra që të shtyrë nga lufta, varfria dhe nevoja, ikin nga shtëpia dhe toka tyre për të marrë rrugët si refugjat drejt vendeve më të sigurta.
Papa Francesku dërgoj një mesazh i peshkvive të Evropës mbledhur në asamblenë e përgjithshme të këshillit të konferencave i peshkvnore të kontinentit të vjetër, e cila u mbajt më 25 e 26 shtator në mënyrë virtuale për shkak të kejtësimit të gjendjes të smurve me koronavirus në Republikën Çeke. Ati i shenjt shprehu me njëherë vlerësimin për temën e zgjedhur, kisha në Evropë pas pandemis, perspektivat për gjithsin dhe për bashkësi, duke uruar që kisha të jap një kontribut të rëndësishëm për besimtarët evropian në drejtim. Përvoja e pandemisë, shkruan Papa Francesku, na preku të gjithëve deri në thellësi të shpirtit, sepse minoi dramatikisht një nga kërkesat strukturore të jetës, atë të marrëdhënieve ndërmjet njerëzve dhe në shoqëri, duke shpërfytyruar kështu zakone dhe raporte që ndryshuan edhe kushtet e jetës shoqërore e ekonomike. Vetjeta kishtare u cënua jo pak, duke na detyruar ta rimodulojmë praktikën fetare. Shumë veprimtari baritore janë ende në pritje të normalizimit.
Vdekja e saj sa të moshuarve, drama e familjeve të befasuara nga dhimbja e madhe dhe kërcënuese, drama e fëmijëve dhe trinjve të mbyllur në shtëpi, pezullimi i riteve fetare dhe i kurseve të formimit të krishterë i kanë nxitur shumë meshtar dhe rregulltar gjen udhë të guximshëm në shërbimin baritor, duke dëshmuar afërsi natyrore në dhimbje me njerëzit. Përballë formave të reja të varfërisë, është e nevojshme që kjo fantazi e bamirësisë të vazhdojë, duke treguar afërsi gjithnjë më të madhe e më bujare me më nevojtaret. Bashkësitë krishtere, përfundon papa, janë thirrur ta interpretojnë shpirtërisht gjithçka përjetuan, që të marrin mësim nga jeta dhe t'i dallojnë perspektivat për të ardhmen. Është fjala për të përvetësuar qëndrimin e skribes, shkruesit, që nxjerr gjëra të reja dhe të lashta nga thesari i tij. Citon Ati Shenjt kreun 13 ungjillit sipas Mateut, para se të lutet për i peshqvit, duke u besuar ata Zojës e shejtorëve pajtor të Evropës.
I pashorushëm nuk është kur sinonim me i pamjekushëm. Kush është i sëmurë në gradën e fundit ka të drejtë të pritet mirë, të ketë gjithë kujdesin e dashurinë që i nevojitet. Kështu shkruhet në Samaritanus Bonus, letra e Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kushtuar kujdesit për njerëzit në fazat kritike dhe përfundimtare të jetës, miratuar nga Papa Francesku. Qëllimi i letrës që u paraqit sot në një konferencë për shtyp në Vatikan është të jap udhëzime konkrete për të aktualizuar mesazhin e samaritanit të mirë të Ungjillit. Edhe kur shërimi është i pamundur ose me probabilitet të pakt, shoqërimi i mjekësor, infermieristik, psikologjik dhe shpirtëror është detyrë pashmangshme. Shëroni nëse është e mundur, por gjithmonë kujdesuni. Këto fjalë të Shën Gjon Palit të dytë shpjegojnë se i pashorushëm nuk do thot i pamjekushëm në kuptimin e kujdesit që duhet treguar për njeriu deri në fund. Vërtet, deri në fazën më të mbrëmshme të jetës, pacienti duhet shoqëruar, duke e dëgjuar, duke e bërë të ndihet i dashur, duke mos e lënë vetëm me frikën nga vuajtja dhe vdekja. I gjithë dokumenti përqendrohet në kuptimin e dhimbjes dhe të vuajtjes në dritën e Ungjillit dhe të flijimit të Jezu Krishtit. Ja editoriali që ka shkruar me këtë rast drejtori ynë Andrea Tornielli.
Si që kujtua më sipër, fjala i pashërushëm nuk është kurrë sinonime me fjalën i pamjekushëm. Ky është kyçi për ta kuptuar letrën e Kongregatës për Doktrinën e Fesë, titulluar Samaritanus Bonus, Samaritani i mirë, me temë kujdesi për të smurët në fazat kritike e të fundme të jetës. Dokumenti për ballumjes përgjithshme të vetdijes për vlerën e jetës dhe diskutimeve publike shpesh teje të kushtëzuara nga rastet veçanta në qendër të vëmendjes kronikave ripon qartë se vlera e paprekshme e jetës është një nga të vërtetat bazë të ligjit moral natyror, themel kryesor i rendit juridik. Pra, nuk mund të mbash qëndrimin të drejtë për drejtë kundër jetës njeriut, as kur e kërkon ai vetë. Parë në këtë këndvështrim, arkitrau mbi cilin bështetet Samaritanus Bonus është gjë që dihej. Magjisteri e ka puhuar më së njëherë jo në vetë kundër çdo forme të eutanazisë apo të vetvrasjes asistuar dhe ka shpjeguar se ushqimi dhe hidratimi janë bështetje jetike që i duhet siguruar të smurit. Magjisteri shprehur dhe kundrat ashtu quajturit ngulmim terapeutik, sepse kur afrohet vdekja, nuk mund të ndalosh. Na është e lejushme të merret vendimi për të hequr dorë nga mjekimet që do të mundsonin vetëm një zgjatje të përkohshme, të kotë e të mundimshme të jetës.
Letra ripropozon pra në mënyrë të përpikt atë që na mësuan papët e kohëve të fundit e që u duke nevojshme përballë ligjshmërive gjithnjë më tolerante lidhur me këto tema. Faqet e saj më të reja janë ato me theks baritor që kanë të bëjnë me shoqërimin dhe mjekimin e të smurve në fazën e përfundimtare të jetës së tyre. Kujdesi për këta të smur nuk duhet reduktuar kurrë vetëm në kujdesin mjekësor. Ndjehet nevoja për prani, për terapi të përshtatshme të rregullt, për ndihmë shpirtërore, domethënës theksimi i familjes që ka nevojë për ndihmë e për mjetet e nevojshme. Duhet që shtetet ta pranojnë rolin kryesor e themelor që luan familja në shoqëri, rol i pazëvendësueshëm edhe në këtë fushë, duke parapërgatitur burimet dhe strukturat e nevojshme për ta mbështetur, lexohet në dokument. Papa Francesku na kujton se familja ka qenë gjithnjë spitali më i afërt, e akoma sot në të katër anët e botës spitali është privilegj për pak, e shpesh tejet i largët.
Samaritanus Bonus non se na kujton dramën e një mori rastësh të kronikës të diskutuara në media, na ndihmon të shikojmë dëshmitë atyre që vuajnë e të atyre që mjekojnë, dëshmitë pa numër të dashurisë, të flijimit, të përkushtimit për të smurët në fill të mordes, ose të njerëzve që me humjet vazhdushme të vedijes asistohen nga nënat, babalarët, bijtë, nipat, përvoja që jetohen ditë për ditë në heshtje, shpesh nërmjet mira vështërsish. Në autobiografinë e tij, kardinali Angelo Scola tregon një ngjarje të ndodhur vite më parë. Gjatë një vizite baritore në Venedik një ditë, ndërsa dilnja nga shtëpia e një të smuri, pohon, famullitari i vendit më paraqiti një zotëri, pak a shumë në moshën time, me një pamje të rezervuar. Tri javë më parë i kishte vdekur i biri me gjymtime të rënda, që nuk mund të fliste e as të ecte, e që i jati i kishte ndenjur te koka ditë natë, duke e ngushëlluar me praninë e vet. I vetmi qast kur largohej prej te, ishte ai zdjeles paradite kur shkonte në mesh. U trondita para këti burri, por si që ndodhë shpesh me ne priftrinjt, e ndjeva për detyrë t'i thosha një dy fjalë, Zoti do t'ta shpërblej, përshprita me zërin që më dridhej. E ai mu përgjigj me një busqeshje që nuk gjej fjalë për ta përshkruar. Patriark, ta dish se Zoti më dhuroj gjithë shka, sepse më barit kuptoj gjdo të thotë të duash me gjithë shpirt.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Kush e kryen me të vërtetë të vullnetin e Zotit? Kjo është pyetja që na drejton sot Jezu Krishti në kreun e 21 të ungjillit sipas Mateut, në këtë të dielë të 26 të vitit liturgjik A, por janë shëmbëltyra e dy djemve.
Më thoni si e menoni këtë gjë. Një njeri kishte dy djem. I u drejtua të parit e i tha: "Biro, dil sot të punon në vreshtë." Ai ju përgjigj: "Nuk dua." Pastaj nroi mendim dhe shkoi. Atëherë ju drejtua të dytit po ashtu. Ai ju përgjigj: "Po shkojmë, Zot." por nuk shkoj. Cili për të dyve kreu vullnetin e tet? I than, i pari. Për një mend po ju them, vazhdoi Jezusi, ta gërmlevësit e lavjiret para jush hynë mbretërinë e hyjit, sepse erdhi gjoni ndër ju udhës e drejtësis e ju nuk i besuat, ta gërmlevësit e lavjiret i besuan, ndërsa ju, edhe pasi i pat këto, nuk u penuat për t'i besuar.
Të lutemi së bashku, fjalët e tua, o Jezus, tinglojnë si sharje për të devotshmit e të përkushtuarit e djeshëm e të sotëm, për të gjithë ata që mendojnë se kanë të drejtë të shpërblehen me një vend të rëndësishëm në mbretërinë që ti e shpall, lavjiret e tagrambledhësit, natyrisht, as i afrohen jetës shenjtë, e megjithatë e ndjejnë nevojën për të penduar, për të ndryshuar. Ndryshe nga ne që tepër shpesh kemi ndërtuar një sistem jete të papërshkueshëm nga ungjilli yt, nga kërkesa jote për të ndryshuar drejtim, sjellje, stil jetese. O, e kemi gjithnjë emrin tënd në majtë të gjuhës, por zemra rreh larg teje. Diskutojmë për probleme teologjike baritore, por jemi të bindur katërcyprisht se vendimet që marrin janë më të mirat, se idet tona janë të gjitha të drejta, se s'ka pra asgjë për t'u hequr, për t'u ndrequr, për t'u shndruar në këtë ekzistencën tonë të mirë. Kështu, ditë pas dite, shpirti na ngurcohet, e ja mbyllim zemrën çdo mundësie për të të marrë seriozisht e për ta lënë veten në dorën tënde, që të na shndrosh krejtësisht.
Sot e diel, 27 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 26 gjatë vitit kishtar, po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenzo de Paulin, meshtare themelusi kongregatës së misionit bijave të bamirësis e pajtor i gjitha shoqatave të bamirësis. Të hënën me 28 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenzlaun, duk i Bohemis, martir, e Shën Lorenzin Ruiz me shok martir. Të martën me 29 shtator, kisha katolike nafton të bashkojmë zërat në korin e engjëve në festën e kryengjëve Mikelit, që do të thotë kush është si Zoti, Gabrielit, që do të thotë forca e hyjit, e Rafaelit, që do të thotë ilaçi i Zotit. Këta kryengjuj na tregojnë se hyi nuk na lë kur vetëm. Kryengjujt, gjithnjë në pranit Zotit e gjithnjë gadi për shërbyer janë provë e ndihmës që hyi ofron gjithnjë njerëzit. Të mërkurën me 30 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Jeronimin, meshtar e doktori kishës, që i lutej Zotit jepte diturinë e vërtet për të kuptuar si duhet fjala hynore. Tejten me një tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Terezën e Krishtit fëmi, virgjër karmelitane, doktore kishës e pajtore e misioneve. Të premten me dy tetor, bie festa e engjëve Trojes, të cilt na kujtojnë se Zoti dërgon engjët e ti për të na shoqëruar në çdo hap jetës sonë toksore. Engjët e hyjit mbrojnë posaçërisht më të vegjlit, ata që shoqëria i përbuz e i flak jashtë rradhëve të saj. Të shtunën me 3 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Kandidën Martire. Të dielën e ardhshme me 4 tetor, kisha katolike do të kremtoj të dielën 27 gjatë vitit kishtar, e po të dielën, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Shën Francesku të Azizit, themelu si turdhët franceskan.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.